რადიო თავისუფლება FM 107.4. Узда 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
საქართველოს უნდა გააგრძელოს ზუსტად იმის გაკეთება, რასაც ამჟამად აკეთებს, და ეს არის რეფორმების განხორციელება. აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზე საუბრისას იენს სტოლტენბერგი. დარწმუნებულია, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, აუცილებლად წარმატებით დაგვირგვინდება, მაგრამ ამისათვის უბრალოდ გარდაუვალია დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელება.
It enables Georgia to move membership.
ეს საშუალებას აძლევს საქართველოს მიაღწიოს ნატოს წევრობას, რადგანაც რეფორმების განხორციელება გადამწყვეტი და საკვანძო აუცილებლობაა მომავალი წევრებისათვის. მაგრამ რეფორმები მნიშვნელოვანია ნატოსგან დამოუკიდებლადაც, რადგანაც ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი სასამართლო, თავისუფალი მედია, კანონის უზენაესობა და კორუფციასთან ბრძოლა მნიშვნელოვანია ნატოსთან დამოუკიდებლადაც. ნატომაც რომ არ გირჩიოთ, თქვენ ეს მაინც უნდა გააკეთოთ, რადგანაც ამას მოაქვს თავისუფლება ქმნის საუკეთესო პირობებს ინვესტირებისათვის და ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის.
ნატოს გენერალური მდივანი ისევ რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, როცა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ჭრილში საქართველოს როლის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. თუმცა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ჭრილში საუბარი ბუნებრივად ვერ უვლის გვერდს რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკას, გამოხატულს ოკუპაციითა თუ ანექსით. იენს სტოლტენბერგი თვლის, რომ ამ გზით ხელყოფილია ევროპის უსაფრთხოების სისტემის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღიარებული ფუნდამენტური პრინციპები, რაც საზღვრების პატივისცემას და ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას გულისხმობს.
The reason why we are so concerned by what we have seen in Georgia.
მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ასე შეგვაშფოთ საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის ოკუპაციამ და ასევე იმან, რასაც ხედავთ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში, სწორედ უსაფრთხოების ფუნდამენტურ პრინციპების ხელყოფას უკავშირდება. ეს სახიფათოა საქართველოსათვის, ეს სახიფათოა უკრაინისათვის და ეს ასევე სახიფათოა მთელი დანარჩენი ევროპისთვის, რადგანაც ეს ანგრევს სისტემას, რომელსაც ევროპის უსაფრთხოება და სტაბილურობა უნდა ეფუძნებოდეს.
იენს სტოლტენბერგის თქმით, ნატო დაეხმარება საქართველოს გააძლიეროს საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობები და ასევე ღირსეულად გააგრძელოს მისია გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. სტუდენტებთან შეხვედრის გარდა 8 სექტემბერს კიდევ არაერთი შეხვედრა გაიმართა. ნატოს გენერალური მდივანი და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩები ზოგ შემთხვევაში ერთად, ხოლო ზოგ შემთხვევაში ცალ-ცალკე მართავდნენ შეხვედრებს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათ შორის პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენელ დეპუტატებთან თუ საგარეო საქმეთა მინისტრთან. გაიმართა ასევე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩების სამი შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიისა და უმცირესობათა წარმომადგენლებთან. შეხვედრაში, რომელიც კონფლიქტების მოგვარების საკითხებს შეეხებოდა, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილიც მონაწილეობდა. როგორც მან უთხარა რადიო თავისუფლებას, შეხვედრაზე გამოითქვა სინანული, რომ ბოლო პერიოდში ნატო თუ ევროკავშირი შედარებით ნაკლებ ყურადღებას უთმობს საქართველოს რეგიონების ოკუპაციის პრობლემას, თუმცა ელჩები ამ მოსაზრებას არ დაეთანხმნენ.
ჩვენთან მხრიდან იყო ეს პასუხი, რომ მათ ძალიან კარგად იციან ის ყველაფერი, რა ხდება, და ფიქრობენ, რომ საკმარის ყურადღებას აქცევენ საქართველოს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, თუ ზოგადად რა ფონი არის, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი იმგვარი პრობლემა არის მსოფლიოში, რომელიც თქვათ იმდენად ცხელი ფაზა, თქვათ იგივე თქვათ უკრაინაზე იყო საუბარი, იგივე სირიაზე და ასე შემდეგ, რომლებიც ათ ნაწილობრივ გასაგებია, ბუნებრივია, რომ ჩრდილავს გარკვეულწილად საქართველოს ეს მოვლენები იმ ყველაფერს, რაც საქართველოში ხდება, მაგრამ მაინც ფიქრობენ, რომ საკმარის ყურადღებას აქცევენ.
გიორგი კანაშვილის თქმით, საუბარი იყო ასევე რუსეთის რბილ ძალაზე და აქედან გამომდინარე საფრთხეებზე. ეს საკითხი წამოწეული იყო ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართულ სხვა შეხვედრაზეც. ამის შესახებ 8 სექტემბერს შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი ლაპარაკობდა, თუმცა რეფორმების საკითხებზე გამართული შეხვედრის მთავარ თემებს მაინც წარმოადგენდა შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე არსებული პრობლემები და ასევე გამოწვევები დემოკრატიული განვითარებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ჭრილში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩების ვიზიტს საქართველოში. იენს სტოლტენბერგის მიერ გაკეთებულ რამდენიმე მესიჯს შევაფასებთ.
The reason why we are so concerned by what we have seen in Georgia.
მიზეზი რის გამოც ჩვენ ასე შეგვაშფოთ საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის ოკუპაციამ და ასევე იმან, რასაც ხედავთ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში, სწორედ უსაფრთხოების ფუნდამენტურ პრინციპების ხელყოფას უკავშირდება. ეს სახიფათოა საქართველოსათვის.
შემდეგ გამოეხმაურებით საქართველოსში მიმდინარე წინა საარჩევნო პროცესს. გეძოთ ვისაუბრებთ იმაზე, იმსახურება თუ არა მართველი პარტიის ქართული ოცნების აგიტაციას ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემათა ციკლი.
ხდება პარტიული სიმბოლიკის გამოყენება, საარჩევნო ნომრის გამოყენება და პირდაპირ პრაქტიკული ნიშნება არის, რომ ამ გადაცემათა ციკლის დაწყების ერთ-ერთი მიზანი არის სწორედ ის, რომ დაანახოს ქართული ოცნების უალტერნატივობა ამ მრჩეველს.
კვერც ვერ აულით ერთ თარიღსაც, იუნესკო 8 სექტემბერს წიგნიერების მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. კვლევის თანახმად საქართველოს საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლის ქვეყნებს შორისაა წიგნიერების დონით. რა არის ამის მიზეზები? ამაზეც ვისაუბრეთ.
აი ეს დღის ცენტრები კომპლექსურ სერვისს თავაზობს ამ ბავშვებს და მათ შორის ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ბავშვები მოამზადონ სკოლაში ჩასართველად.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დავუთმობთ უცხოეთის ამბებს და ასევე ყოველგვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ნატოს გენერალური მდივანი და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩები 8 სექტემბერს მთელი დღის მანძილზე მართავდნენ შეხვედრებს როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე მესამე სექტორის მედიისა და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებთან. დღის პირველ ნახევარში საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შედგა შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანსა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შორის. იენს სტოლტენბერგმა ილაპარაკა საქართველოს ნატოში გაწევნების პერსპექტივებზე, რეფორმების აუცილებლობაზე, რეგიონის წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკაზე. ლელა კუნჭულია უფრო ცუდად მოგვითხობს ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ელჩების ვიზიტზე საქართველოში.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გზელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი საარჩევნო თემატიკაზე. საუბრით დღეს 8 სექტემბერს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი ზუგდიდში სამეგრელოს რეგიონის ჟურნალისტებს შეხვდა. ეს იყო რიგით მესამე გადაცემა ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემათა ციკლიდან, რომელიც წინა საარჩევნო პროექტია და ქვეყნის 10 რეგიონში მართველი პარტიის საარჩევნო აგიტაციას ემსახურება. სამოქალაქო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გაცემათა ეს ციკლი პოლიტიკური რეკლამის ნიშნებს შეიცავს, თუმცა პოლიტიკური რეკლამის რეგულაციას ცალსახად არ ექვემდებარება და შესაბამისად თითოეული გადაცემა ტელეკომპანია GDS-ის მხრიდან ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულებად უნდა ჩაითვალოს. არგუმენტებს ემყარება არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება და არა განასხვავებს ერთმანეთისაგან ფინანსურ და არაფინანსურ შემოწირულობებს. ამ თემით ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა.
Телекомпания GDS-ზე პირველი სექტემბრიდან დაწყებული გადაცემათა ციკლის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში ნათქვამია, რომ გადაცემა ფორმალურადაც სარეკლამო სტატუსის მატარებელი რომ იყოს, მას უნდა დაეკმაყოფილებინა წინა საარჩევნო რეკლამის ისეთი რეგულაციები, როგორებიცაა ქრონომეტრაჟი, მითითება იმის შესახებ, ფასიანია თუ უფასო, ინფორმაცია იმის თაობაზე, ვინ არის რეკლამის დამკვეთი და ასე შემდეგ. ვინაიდან გადაცემა ოფიციალური წინა საარჩევნო რეკლამის სტატუსით არ გადის საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ხელმძღვანელობენ, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონით ფიქრობენ, რომ ეს ქმედება შემოწირულებად უნდა ჩაითვალოს, მიუხედავად იმისა, რომ მას პირდაპირი ფინანსური სახე არ აქვს. შესაბამისად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, ორგანიზაციები მიმართავენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, შეისწავლოს ტელეკომპანია GDS-ის ზემოაღნიშნული გადაცემა მების ციკლი და ზემოთ ჩამოთვლილი გარემოებების დადასტურების შემთხვევაში ამ ქმედებებს პოლიტიკური შემოწირულების სტატუსი მიანიჭოს. ასევე დაიანგარიშოს მომსახურების ღირებულება და დაადგინოს, რამდენად ჯდება იგი იურიდიული პირისგან კანონით დაშვებულ ლიმიტში, რომელიც წლის განმავლობაში 120,000 ლარს შეადგენს.
გადაცემების ღირებულება შექმნის გაშვების და ასე შემდეგ ღირებულება დაანგარიშდება სავაზრო ფასებით და ტარიფებით, თუ გადაცდა 120,000 ლარს, ეს იქნება უკვე უკანონო შემოწირულობა. ლოგიკური არ გადაცდება ალბათ, იმიტომ რომ 2 საათიანი ეთერის დათმობა ნებისმიერ ტელევიზიაში და ერთ-ერთ ცენტრალურ ტელევიზიაში იაფი არ უნდა დაჭდეს და შეიძლება ეს გადაცემაც კი არ დააჭიროს ამ ლიმიტს. და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აუდიტის სამსახურმა ერთი მხრივ აი ეს საკითხი შეისწავლოს და მეორე მხრივ არეგულირებულმა კომისიამ, კომუნიკაციების არეგულირებულმა კომისიამ შეხედოს აი ამ საკითხს, თუ რამდენად ჯდება არსებულ რეგულაციებში ეს GDS-ის ეს გადაცემა.
რაც შეეხება მედია რეგულაციებს, ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ აღნიშნული სატელევიზიო ფორმატი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებულ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის რამდენიმე პრინციპს არღვევს. კერძოდ, ფაქტობრივად გამორიცხავს ბალანსის დაცვას არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს შორის, რადგან გადაცემების ციკლი მთლიანად მართლ პოლიტიკურ გუნდთან ასოცირებულ პირთან, ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუებს გულისხმობს და ამასთანავე გადაცემაში ხშირად გამოითქმის კრიტიკული მოსაზრებები და ბრალდებები სხვა პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ, როცა მათზე რეაგირების საშუალება გადაცემაში სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს არ ეძლევათ. როგორც კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ხატია ყურაშვილმა გვითხრა, კომისია მზადაა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლოს აღნიშნული საკითხი და შედეგები და შესაბამისად თავისი პოზიცია მოგვიანებით გაასაჯაროს.
დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდის მედია მონიტორინგის კომისია 8 ივნისის შემდეგ აწარმოებს და ამ ხნის განმავლობაში უკვე გამოქვეყნებულია 2 კვლევა შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 8 ივნისიდან 8 აგვისტოს ჩათვლით და ამ პერიოდში იდენტიფიცირებულია გარკვეული გარღვევები მაუწყებლობის მხრიდან, ასევე კომისიამ გასცა გარკვეული რეკომენდაციები მაუწყებლობის მიმართ და დარღვევებზე შესაბამისი რეაგირება და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებები.
კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია განაგრძობს წინა საარჩევნო პროცესის მედია მონიტორინგს და მესამე შუალედური ანგარიში, რომელიც 9 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს, უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება. ანგარიში ხატია ყურაშვილის თანახმად GDS-ის ზემოხსენებული გადაცემის საკითხიც მოხვდება, თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაძლოა კომისიამ დამატებითი განცხადებაც გამოაქვეყნოს. კომისია მთლიანობაში 53 საერთო მაუწყებლის 24 საათიან მონიტორინგს აწარმოებს. ზოგადად, წინა საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული მედია მონიტორინგის პროცესში კი, როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე ამბობს, ცალკეული გადაცემების კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სასარგებლო წარმართვასთან დაკავშირებით შესაძლოა გაჩნდეს და ჩნდება კიდეც ეჭვები, თუმცა GDS-ის შემთხვევა მაინც გამორჩეულია.
თუ სხვა გადაცემებს შეიძლება ამას უფრო შეფარული სახე აქვს, ამ გადაცემებში პრინციპში პრაქტიკულად ეს ძალიან ღია ხდება, ანუ გადაცემის ანონსში ხდება პარტიული სიმბოლიკის გამოყენება, საარჩევნო ნომრის გამოყენება და პირდაპირ პრაქტიკულად ნიშნება არის, რომ ამ გადაცემათა ციკლის დაწყების ერთ-ერთი მიზანი არის სწორედ ის, რომ დაანახოს ქართული ოცნების უალტერნატივობა ამ მრჩეველს. აქ შედარებით უფრო შეუფარავად ჩანს ეს სავარაუდო მოტივი და განზრახვას, სწორედ რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის, სამ შემთხვევაში მმართველი ძალის ქართული ეთნების სასარგებლოდ სწორი აგიტაციის გაწევა ხდება.
აღნიშნავს მიხეილ ბენიძე, რომელიც აუდიტის სამსახურისა და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიების დასკვნების გარდა ინტერესით ელის ასევე არჩევნების მონიტორი მედია ორგანიზაციების შეფასებებსაც. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დადება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე რუსეთს საუბრობდით, ლაპარაკი იყო რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, რაც დაიწყო 1990-იან წლებში. სულ 24 წელი შესრულდება მალე, რაც საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა დატოვეს აფხაზეთის ქალაქი გაგრა. ამ სამხედრო პოლიტიკურ მარცხს მოყვა, როგორც პოლიტიკურ და საერთაშორისო სამართლებრივ ენაზე უწოდებენ, ქართველთა მასობრივი წმენდა გაგრაში. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სოხუმიდან დევნილ ჟურნალისტთან, თენგიზ ბაჭკორიასთან, რომელიც 24 წლის წინ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს იმყოფებოდა გაგრაში და თვითმხილველია ბევრი მოვლენისა, რაც დროთა განმავლობაში მივიწყებას ეძლევა. ჩვენ შემოკლებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ცელ ვარიანტს, რომელიც გავიდა გაცემაში დაბრკოლების სოლი ოთხშაბათს. თენგო 24 წლის წინანდელი ამბები ნელ-ნელა გაგრის ტრაგედია დავიწყებას ეძლევა, მით უმეტეს ახლა გაგანია წინასაარჩევნო პერიოდია და კაცმოკას დიდად ამ თარიღისთვის არავის ცალია. მე ვიცი რომ შენ აგვისტოს 11 რიცხვში 1992 წლის იმყოფებოდი გაგრაში. რა ვითარება იყო თენგის? იყო თუ არა ეგ წინასაომარი დაპირისპირების წინა მძაფრი და ასეთი ვითარება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ომი დაიწყო 92 წლის 14 აგვისტოს. 11 აგვისტოდან მე ვიმყოფებოდი გაგრაში, მყავდა სტუმრები, კოლეგები, ჟურნალისტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. დაძაბული ვითარება იყო მთლიანად აფხაზეთში და მთლიანად უფრო ზუსტად საქართველოში. ვიცოდი 12-13 აგვისტოს ჩემი არხებით გავიგე, რომ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარდ შევარდნაძეს ჰქონდა სატელეფონო საუბარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან, ვლადისლავ არძემბასთან. ეს საუბარი როგორც შევიწყე იყო 11 აგვისტოს და შეთანხმდნენ ისინი, რომ ქართული სამხედრო შენაერთები უნდა შესულიყვნენ გალში და იქიდან ოჩამჩირიდან დაწყებული აფხაზურ ეგრეთ წოდებულ გვარდიასთან ერთად, უფრო ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებთან უნდა განეხორციელებინათ სტრატეგიული ობიექტების რკინიგზის ერთობლივი დაცვა.
თენგო, აი ამ სატელეფონო საუბარს და მოლაპარაკებას ყოველთვის აქვს საყრდენი ფუნქცია ქართულ აფხაზური ისტორიის დროს და მინდა როგორც ჟურნალისტ, მოქმედ ჟურნალისტ, იმ დროისათვის მოქმედ ჟურნალისტ კითხო, თვითონ აფხაზური მედია ინფორმირებული თუ იყო ამ მოლაპარაკების შესახებ და აწუდა თუ არა აფხაზეთში მცხოვრებ აფხაზურ მოსახლეობას პრესა ასეთ ინფორმაციას, რადგან ჯარი რო შემოდის თუ პოლიცია შემოდის ამა თუ იმ მიზეზით, ყველგან ყოველთვის მოსახლეობა წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული, რათა არ მოხდეს მერე გაუგებრობა და შეტაკება. თუ იცოდნენ აფხაზებმა ჟურნალისტებმა ამის შესახებ?
დიახ, ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალური შეკითხვა იყო იმ დროსაც და ახლაც. დიდი მადლობა ამისთვის. როცა მე ჩემი წყაროებით შევიტყვე, მე უცბად უთხარი ჩემ რესპონდენტებს, რომლებმაც თხოვეს არ დაესახელებინათ მათი გვარი, მათ შორის იყვნენ როგორც ქართველი, ისე აფხაზი მაღალჩინოსნები, მე უთხარი მათ, კი, მაგრამ ასეთ შეთანხმებას თუ აქვს ადგილი მეთქი, არ ჯობია ტელევიზიით ან ერთად შეხვდნენ არძემბა და შევარდნაძე და გამოაცხადონ ეს, რამე გართულება არ მოყვეს მეთქი ამათ. ეს იყო 12-13 აგვისტოს. მე მითხრეს, რომ ყველაფერი შეთანხმებულია და როცა 14 აგვისტოს დღისით, უფრო ზუსტად დილით, 11-12 საათზე გახდა ეს ცნობილი, რომ მოხდა პირველი სროლა უკვე ოჩამჩირის და გულივშის რაიონებში, აფხაზურმა გვარდიამ გაუხსნა ცეცხლი ქართულ შენაერთებს. მანამდე იყო კონფლიქტი და შეტაკება ოჩამჩირის რაიონში. მე იმავე წუთში დაურეკე სოხუმში, გაგრიდან დაურეკე სოხუმში ვლადისლავ არძემბას ერთ-ერთ თანაშემწეს, რომელსაც ვკითხე, კი, მაგრამ ხომ მეუბნებოდით მეთქი, რომ ქართველების, რომ შევარდნაძე და არძემა შეთანხმდნენ იმის შესახებ, რომ შესულიყო ქართული შენაერთი და აფხაზურ გვარდიასთან ერთად განეხორციელებოდა ერთობლივი კონტროლი? კი, ეს ვიციო, მე თვითონ ვიყავი ამ საუბრის, სატელეფონო საუბრის მომსწრე, მაგრამ რა მოხდა, როგორ შეიცვალა, რატომ შეიცვალა, რატო მოხდა, ეს არ ვიციო. 2001 წელს ოფიციალურად აფხაზურმა საინფორმაციო წყაროებმა აღიარეს თავის სტატიებში, რომ იყო ასეთი შეთანხმება და უფრო ზუსტად ჩაუვარდათ მათ ხელში ერთი საუბარი ანრი ჯერგენიასთან, რომელმაც თქვა, რომ იყო ასეთი შეთანხმება, მაგრამ შეუტიეს ჯერგენიას. ანრი ჯერგენიას, პროკურორი იყო აფხაზეთის იმ დროს, თუ იცოდით, რომ არძიმბა და შევარდნაძე შეთანხმით, რატომ არ გვითხარით 92 წელს?
თენგო, მოდი გაგრის თემას დაუბრუნდეთ. მაი, ჩვენ გაგრაში ხარ, ეს გაგრიდან ელაპარაკები აფხაზეთის მაშინდელი უზენაის საბჭოს თავმჯდომარის თანაშემწეს, ვლადისლავ არძიმბას თანაშემწეს. თვითონ გაგრაში რა ხდება? აი 14 აგვისტოს ის შეტაკება გაგრაში რა ხდება?
ახლა რაც შეეხება გაგრაში მიმდინარე მოვლენას, ძირიდან იყო სიმშვიდე და როცა გამოაცხადეს, რომ სოხუმთან, ოჩამჩირეში, გულივში და სოხუმთან ახლოს უკვე დაიწყოს როლები, რასაკვირველია, ამან დაძაბა სიტუაცია გაგრაშიც, თუნდა გარეგნულად პირველ დღეს არაფერი არ იყო ისეთი. იყო აფხაზური გვარდიის ნაწილებმა დატოვეს გაგრა, გადავიდნენ იქეთ ზიპისკენ, გუდაუთის რაიონისკენ. 15-ში გახსოვთ, იყო ქართული დესანტი ლესელიძე Гантия Делеселидзе зонаши, и к сроле психологам Денеме Дамьяни за Самхедру Дазаралда, Тхутмети Агустудан Тлианат Калакс Аконтролу за Картули Мхаре, ихо Залиан Дазабули Тареба, ин дамсонеблебе винци попребоден сходасхо хернабидан Кадраши Гайхуанес, мачорис Мегавихуане, чеми стумреби журналистеби псунде да гадаведи крусефи сазгварде хомитити ктависупали гадаслайго, Райме исети им моментчи самхедро техника ме русети шера габули зарлеби царшеми нишни им моментчи, маграм шен гомши и цитром, агвистос ме оре нахеварчи да сектемберши, русети с вхаре, русети с შეერბლი ძალები სამხედროების ნაწილი ეგრეზოდებული მოხალისეები მათ შორის ჩრდილო კავკასიდან ძალიან ბევრი ჩამოვიდა აფხაზეთში და ეხმარებოდნენ აფხაზურ შენაერთებს და ყველას ჰქონდა იმის იმედი გაგრაში პირველ დღეებში რომ ომი შეწყდება ეს კონფლიქტი შეწყდება როგორც ეს იყო 99 წელს 1999 წელს გახსოვთ სოხუმში რომ იყო შეტაკებები 60-ში ეს შეჩერდა შენელდა
თენგო აი ესეც მეკითხარი რადგანაც მე ძალიან საინტერესო იქნება აი ამ პერიოდისთვის 92 წლის აგვისტოსთვის რო კონფლიქტი ISS-ა დაიწყო გაგრის მოსახლეობა როგორ გამოიყურება ეთნიკურად ქართველები აფხაზები რუსები რამდენი არიან იქ
საერთოდ რომ იცოდეთ გაგრაში მოსახლეობის დაახლოებით 25% იყო 25% 25-დან 30-ამდე გაგრის ზონაში იყო ქართველები დაახლოებით ასეთივე იყვნენ რიცხობრივად პროცენტულად სომხური მოსახლეობა უფრო ნაკლები აფხაზური მოსახლეობა და პირველ დღეებში რა ხდებოდა გეტყვით ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ძირითადად იმ მიმართულებით რომ გადაიყვანა თავისი ნაცნობები მეორე მხარეზე და უშოთ ბიჭვინთაში ვინც ჩარჩა ქართველები ისინი გამოყავდათ აქეთ და გაგრიდან აფხაზები იქეთ გაგრისკენ გუდაუთისკენ ამ პირიქით სოჩის მიმართულებით ძირითადად მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო დაკავებული ამით რომ ერთმანეთს ეხმარებოდნენ არავის არ ჯეროდა რომ იქნებოდა დიდი ომი ერთდროულად მე შევიტყვე გაგრაში ყოფნის დროს რომ თქვეთ უფრო ზუსტად თქვეთ თუ ძევლად სოხუმში აიყვანეს ცნობილი ჟურნალისტი საშა ბერულავა რომელიც აღმოჩნდა გუდაუთაში და გაგრიდან მე დაურეკე აფხაზ ხელმძღვანელებს სერგეი შამბას ნათელა აკაბას და ვთხოვე პირადად თუ შეგიძლიათ გაანთავისუფლოთ ჟურნალისტი და უთხარი ისოდე თუ ომი დაიწყო აფხაზებიც აღმოჩნდებიან თქვეთ ან ძევლად ან ასე შემდეგ და ამიტომ ჟურნალისტებს ნუ შევეხებით მეთქი და 18 აგვისტოს საშა ბერულავა გამოუსეს გაგრის მიმართულებით მე არ ვამბობ რომ ჩემი დარეკვის შემდეგ მოხდა იქ ბევრი ორგანიზაცია იყო სამთავრობო დონეზე ჩართული მაგრამ ზუსტად გუდაუთიდან გაგრაში და 18 აგვისტოს საშა ბერულავა და მე ერთი საათის განცხოვებით გავფრინდით ლესელიძიდან სოხუმში ვერფრენით ომის პერიოდში კიდევ აგვისტოს სექტემბერში რამდენიმეჯერ მომიწია გაგრაში ჩასვლა უკვე სერიოზული ბრძოლებით მიმდინარეობდა შეტაკებები იყო სხვადასხვა მიმართულებით და უკვე სექტემბერში ჩანდა რომ თუ ის ხელშეკრულება რომელიც 92 წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში ხელი მოაწერეს ელცინმა შევარდნაძემ არძემბამ და ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკების ხელმძღვანელებმა თუ ეს ხელშეკრულება არ შესრულდა ყველა ფიქრობდა რომ გაგრას აიღებდნენ მინდა გითხრათ რომ მოსახლეობის ნაწილს და პოლიტიკოსების ნაწილს იმ დროსაც არ ჯეროდათ რომ ეს ხელშეკრულება შესრულდებოდა მაგრამ მაინც გარკვეული იმედი არსებობდა ეს იყო პაუზა თუმცა ის ხელშეკრულება რამდენიმე დღეში დაირღვა და უკვე სექტემბრის ბოლოს უკვე აშკარად დაარღვი ეს ხელშეკრულება მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ძირითადი მიზეზი გაგრის დაცემის არ იყო როგორც ზოგიერთი ამბობს რომ აი ეს ქართული მხარეს არ აორგანიზება ძირითადი მიზეზი მაინც პოლიტიკურ ჭრილში რუსეთის ხელმძღვანელობა სხვადასხვა პირით სხვადასხვა ხელმძღვანელი პირის მეშვეობით აშკარად ეუბნებოდა შევარდნაძეს საქართველოს ხელისუფლებას საქართველო უნდა შევიდეს დსთ-ში თორემ ავიღებთ გაგრას მე ავიღებთ სოხუმს მე ავიღებთ თლიანად აფხაზებს და ასე შემდეგ
ეს გახლავთ სოხუმიდან დევნილი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემაში დაბრკოლების ზოლი გუშინ იხსენებდა 24 წლის წინანდელ ამბებს გაგრის დაცემას. წელდება სექსშეზე FM 7.4 საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ, მანამდე კი ინფორმაცია ჩვენი თემების შესახებ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საქართველოში საშუალოზე დაბალ დონეზე წიგნიერება და როგორ აპირებს ქვეყანა ამ პრობლემასთან გამკლავებას.
აი ეს დღის ცენტრები კომპლექსურ სერვისს სთავაზობს ამ ბავშვებს და მათ შორის ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ბავშვები მოამზადონ სკოლაში ჩასარჩელად.
შემდეგ ვისაუბრებთ სათემო ფსიქიატრიულ მომსახურებაზე, მკურნალობაზე, შინ და არა სავალდყოფოში.
ესა თუ ფსიქიკური პრობლემა არის ხოლმე პრობლემა მთელი ოჯახისთვის. ეს არ ოჯახი არის როგორც ფსიქოსისტემა. თუ დეპრესია აქვს ჩემს დას, არ შეიძლება რომ ეს ჩემზე არ აისა.
საერთაშორისო თემაც გვაქვს მომზადებული გადაცემაში. დონალდ ტრამპი კვლავ აქებს პუტინს.
I think I would have a very very good relationship with Putin and I think I would
ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან და ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა რუსეთთან. რუსეთს ისევე ძალიან სურს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განადგურება, როგორც ჩვენს.
Let me ask you about
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი. შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კომბალი კლიკაზე უწყვები. UNESCO 8 სექტემბერს წიგნიერების სოფლიო დღეს აღნიშნავს. დღეს დღე სოფლიოში 50-ე აღინიშნება. საქართველოში წიგნიერების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე რამდენიმე სტატისტიკა მეტყველებს. ერთი, ეს არის 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგები და მეორე რაიფსის წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავს შეაფასოს 9-დან 10 წლის მოზარდების წაკითხულის გააზრების უნარი. კვლევა 5 წელიწადში ერთხელ ტარდება, ბოლოს ის 2011 წელს ჩატარდა. მაშინდელი კვლევის თანახმად საქართველოს საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლის ქვეყნებს შორისაა წიგნიერების დონით, რა მიზეზები განაპირობებს საქართველოში ასეთ დაბალ მაჩვენებელს. ამას ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოში დაახლოებით 105,000 ადამიანს დაწყებითი განათლება არ აქვს მიღებული, მაგრამ წერაკითხვა იცის. 12,576 ადამიანმა, ანუ მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 9%-მა წერაკითხვა არ იცის. ასეთია საქსატის 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგად გამოქვეყნებული ინფორმაცია. პირლის წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის მიხედვით 2011 წლისთვის საქართველო მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა საერთაშორისო საშუალო ქულით მრავალ ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ 5 წლით უფრო ადრე ჩატარებული კვლევის შედეგები გაუმჯობესებული იყო. გამოკვლევაში 5009-დან 14 წლამდე ასაკის მოსწავლე მონაწილეობდა და იკვლევდნენ იმას, თუ რამდენად შეუძლიათ მოსწავლეებს ტექსტიდან მიღებული ინფორმაციის გააზრება, ტექსტის სხვადასხვა ნაწილში მოცემული ინფორმაციის და მოსაზრებების ერთმანეთთან დაკავშირება და დასკვნის გამოტანა. მიზეზ შედეგობრივი კავშირების დანახვა, ტექსტის ძირითადი აზრის წვდომა და საკუთარი აზრის გამოხატვა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი საქართველოში კვლევის კოორდინატორი ნათია ანდღულაძე ამბობს, რომ საქართველოში 14%-ში ადგენს იმ ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც ძალიან დაბალი კითხვის უნარიც კი ვერ აჩვენეს. წიგნიერების დაბალ დონეზე საუბრისას ნათია ანდღულაძეს მრავალი კომპლექსური განმაპირობებელი მიზეზი მოჰყავს, მათ შორის მშობლისა და პედაგოგის არაკოორდინირებული თანამშრომლობა, სკოლანდელი მომზადების პროგრამები, მასწავლებლის მომზადების დონე და კონკრეტული უნარი კონდეს კითხვის სტრატეგია, ასევე სასკოლო ინფრასტრუქტურა და სხვა. მაგრამ ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ნათია ანდღულაძე ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახელებს.
სოციოეკონომიკურ მახასიათებლებს ეძახით ამას, მშობლების განათლება და წიგნების რაოდენობა ოჯახში და სკოლის მდებარეობა და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ყველა ქვეყანაში ასეა გამონაკლისების გარდა, ფინეთში მაგალითად ძალიან მცირე განსხვავება მშობლის სოციოეკონომიკური მახასიათებლების მიხედვით, ზოგადად სოფელი ქალაქის მიხედვით, მაგრამ ყველა ქვეყანაში ეს განსხვავება სოციოეკონომიკური მახასიათებლების მიხედვით. თავარი ის არის, რომ რამდენად დიდია ეს განსხვავება. საქართველოში ეს განსხვავება ძალიან დიდია. სოფელსა და ქალაქს შორის, კერძოსა და საჯაროს შორის, ანუ კერძოსა და საჯარო ხა მაინც კერძო სკოლის დამსახურება კი არ არის, იმას აჩვენებს, რომ კერძო სკოლაში სოციალურად უფრო დაწინაურებული ოჯახებიდან მიდიან ბავშვები სასწავლებლად.
გიორგი ჭაუჭიძე მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანში არაქართულენოვან მოსწავლეებს მეხუთე წელია ქართულენას და ლიტერატურას ასწავლის. მისი თქმით, ძალიან ბევრი ბავშვი წიგნს პირველად სკოლაში ხედავს, როცა მათ სახელმძღვანელოებთან შეხება უწევთ, რაც მისი თქმით ერთ-ერთი განმაპირობებელი მიზეზია იმისა, რომ რაიონებში წიგნიერების დონე დაბალია.
ჩვენ მოსწავლეებს გონდა გარე. შეიძლება იყოს, რომ შეიძლება შემთხვევაში, როდესაც მოსავლის სკოლაში მოდის, პირველი წიგნი, რომელსაც ის ხედავს ასე თქვა, არის ხეში მიხებს და ციტაკის მოუწევს, ეს არის სასკოლო საქმეთვალე, სამწუხაროდ ევროპულ ოჯახში არ არის საშუალება, ან თუნდაც ტრადიცია, რომელსაც წიგნები იკითხო და უკითხო წიგნები ბავშვებს.
მცირე რაოდენობით საყმაწვილო ლიტერატურა, მათ შორის როგორც ორიგინალური, ასევე ნათარგმნი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში წიგნის ნაცვლად სხვა ელექტრონული რესურსებიდან ინფორმაციის მიღების მზარდი ტენდენცია არის წიგნიერების დაბალი დონის მაჩვენებელი ნატო ინგოროყვასთვის. ის გახლავთ ჟურნალ მასწავლებლისა და ინტერნეტ გაზეთ მასწავლებელი ჯის მთავარი რედაქტორი. თუმცა მისივე თქმით, ძნელია ითქვას, რომ სკოლის სახელმძღვანელოებში უინტერესო ტექსტებია. საუბარი უფრო ბავშვების კითხვით დაინტერესების მეთოდის დეფიციტში უნდა ვეძებოთ.
ტექსტები ნამდვილად ითვალისწინებს იმუნარების განვითარებას, რაც 21 საუკუნის მოქალაქეს სჭირდება და თან იმუნარების წიგნის კითხვა შეაყვაროს და ისეთი ტექსტებია, რომელიც ბავშვებს აუცილებლად დაინტერესებს. ეხლა სამსახა რა თქმა უნდა ვერიტყვი რომ ყველა ასეთია, მაგრამ დიდი ნაწილი ასეთია. ბევრი არის დამოკიდებული შემთხვევაში მასწავლებელზე, იმიტომ რომ მას აქვს თავისუფლება. თან მისი გადასახედიდან შეიტანოს ისეთი ტექსტები, ისეთი ავტორები გაკვეთილზე, რომელთაც დაინტერესებს ბავშვებს განსაკუთრებულად, მაგრამ ამის ინტერესი და ამის მოთხოვნილება პირველ რიგში რა თქმა უნდა მასწავლებელსაც უნდა ქონდეს.
ინფორმაცია, სტატისტიკა და მონაცემები ბავშვების ერთი ჯგუფის შესახებ საერთოდ არ არსებობს. ესენია ბავშვები, რომლებიც რეგისტრაციის სისტემაში არ ხვდებიან. თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდის, UNICEF-ის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ყუფარაძის თქმით, გაეროს ბავშვთა ფონდის და პარტნიორი ორგანიზაციების დაკვირვების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში არიან ბავშვები, რომლებსაც სავალდებულო საშუალო განათლებასთან ხელი არ მიუწვდებათ.
ასეთი ბავშვების ნახვა რეალურად შესაძლებელი არის როგორც ქუჩებში, იმიტომ რომ ისინი ძირითადად დასაქმებულები არიან უკანონო შრომით, ბავშვისათვის შეუფერებელი შრომით, ან ესეთი ბავშვები ხშირად დაყავთ, აღრიცხვაზე არიან და დაყავთ დღის ცენტრებში, რომელსაც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია მართავს, მაგრამ დაფინანსება ჯანდაცვის სამინისტროდან აქვთ. აი ეს დღის ცენტრები კომპლექსურ სერვისს სთავაზობს ამ ბავშვებს და მათ შორის ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ ბავშვები მოამზადონ სკოლაში ჩასარჩოლად.
ახალი გამოკვლევის შედეგები, რომელიც წიგნიერების დონის თაობაზე განახლებულ შედეგებს წარმოაჩენს, მომავალი წლის საფულში გამოქვეყნდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
For war with you, oh, we're the years.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა ვისაუბრებთ საქართველოსში სათემო ფსიქიატრიულ მომსახურებაზე. როგორ მუშაობს აღნიშნული სერვისის ახალი მოდელი, აქტიური სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება, რომელიც 2013 წლიდან დაინერგა და რომლის მთავარი მიზანი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ჰოსპიტალს გარეთ ბინაზე 24 საათის განმავლობაში მკურნალობა და რეაბილიტაცია პაციენტთათვის. მკურნალობა უფასოა. პროგრამის მიმდინარეობასა და შედეგებზე, ასევე საომავლო გეგმებზე, რადიო თავისუფლება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრის ფსიქიატრს გიორგი გელეიშვილს ესაუბრა. ინტერვიუს უძღვება ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
კარგად მახსოვს, როდესაც თქვენი კოლეგები ლაპარაკობდით ამ სერვისის აუცილებლობაზე და საჭიროებაზე და სურვილზე, რომ კარგი იქნებოდა თუ სახელმწიფო დააფინანსებდა ამას და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები მიიღებდნენ ასეთ სერვისს, რასაც ჰქვია აქტიური სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მომსახურება, რას გულისხმობს ის და რას აძლევს ის ისეთ ამ ადამიანებს, რაც ცვლის მათ ცხოვრებას, რაც განასხვავებს სტაციონარული მკურნალობისგან?
იმ ადამიანის ცხოვრებაში, ვისაც აქვს ფსიქიკური აშლილობა, ეს აშლილობა ხდება ძალიან ბევრი პრობლემის მიზეზი. წარმოიდგინეთ უამრავი სიმპტომი, რომელიც შეიძლება იწვევდეს შიშს, ძალიან უსიამოვნო განცდებს, შეუძლებელი ხდებოდეს ურთიერთობა მეგობრებთან, შეუძლებელი ხდებოდეს მუშაობა. ჩვეულებრივ ცხოვრების მთავარი წინაღობა შეიძლება გახდეს ეს ავადმყოფობა. ადამიანი იკეტება, მე რატომღაც მოადგება ვიღაც სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ან პოლიციელი და ეტყვის რომ ხა წავედით სამოთხოვნოში. არ უნდა ამას წასვლა არის სახლში, მაინც წაიყვანენ და ეს გრძელდება მერე უსაშველო. ფსიქიკური ავადმყოფობა ძალიან ბევრი ცხოვრებაში ხდება მნიშვნელოვანი ტანჯვის მიზეზი. ეხა ასეთი სერვისები არის ხშირად გამოსავალი იმისთვის, რომ ეს მანკიერი წრე საავადმყოფო სახლი, საავადმყოფო სახლი და სიმპტომები, რომელიც პერსისტირებს და ხელს უშლის ადამიანს, რომ ლაღად იცხოვროს, მოიხსნას. რატომ? იმიტომ, რომ უზრუნველყოფს უწყვეტობას სერვისის, ყურადღება არ წყდება საავადმყოფოდან გამოწერის შემდეგ, დამოკიდებულება არის უფრო ჰუმანური, ხდება მოლაპარაკება, შეთანხმება, დაგეგმა რა არის კარგი, ამიტომ როგორც წესი ადამიანები ამ სერვისს იღებენ ბევრად უფრო ადვილად, უფრო კოლეგიალური, უფრო ჰორიზონტალური ურთიერთობა, ამიტომ უფრო ადვილია მათთვის, რომ მიიღონ სერვისი აი ამ პრინციპებით. გარდა ამისა, ჩვენ ტრადიციულად ვართ მიჩეული, რომ ფსიქიატრია ეს არის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. ასე არ არის. ფსიქიატრია განსხვავებით მედიცინის სხვა დარგებისგან ყველაზე ნაკლებად არის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა და აქ ზუსტად ისეთივე მნიშვნელობა აქვს სოციალურ საკითხებს, როგორც ბიოლოგიურს ან ფსიქოლოგიურს. აი ეს მულტიდისციპლინური მიდგომა, რომელიც სათემო სერვისებს ახასიათებს, საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ მარტო სიმპტომზე კი არ იყვნენ ორიენტირებული, არამედ ურთიერთობაზე, სწავლაზე, მუშაობაზე, დასვენებაზე და ყველაფერზე, რის განს შედგება ჩვენ ცხოვრება.
აი ისინი არიან სახლში, ხო, რაც მთავარი.
ხო, ეს არის მთავარი ამოცანა, რომ თუ ამ ადამიანს უნდა რომ იყოს სახლში, უნდა შეუწყო ხელი რომ იყოს სახლში. ხა რაც შეეხება ოჯახს, ესა თუ ფსიქიკური პრობლემა არის ხოლმე პრობლემა მთელი ოჯახისთვის. ეს არ ოჯახი არის როგორც ფსიქოსისტემა. თუ დეპრესია აქვს ჩემს დას, არ შეიძლება რომ ჩემზე არ აისახოს. სიღარიბე ვახსენე მე ჩემი გამოსულის დროს და რითი არის ეს კიდევ გამოწვეული? არა მარტო იმით, რომ ეს ადამიანი, ვისაც აქვს სიმპტომები, ვერ მუშაობს. იმიტომ რომ ოჯახის წევრებიც ხშირად იზოლებული არიან იმის ნაცვლად, რომ თავისი ცხოვრებით იცხოვრონ, იზოლებული არიან, იყვნენ თავიანთი პრობლემების მქონე ოჯახის წევრის მომლელი და ადეკვატური სერვისის არარსებობის პირობებში ამას მიაქვს ძალიან დიდი დრო და ენერგია.
ვის შეუძლია ჩაერთოს ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ ჩავხედე ჯერჯერობით 55 ადამიანია ჩართული. თქვენი აზრით და რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული? პირველ რიგში ვინ უნდა ჩაერთოს ამ პროგრამაში?
რამდენს ჭირდება კონკრეტულად ეს სერვისი? დღეს მე არ ვიცი. ამიტომ ჩვენ მივდივართ ასე, რომ რამდენიც გამოჩდება, იმდენს ვიყვანთ. თუმცა რა თქმა უნდა ნელა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კაცრი კრიტერიუმები აღებული. აქ ლაპარაკი იყოს სხვადასხვა ტიპის მობილურ სერვისზე. აი, ასერტული სერვისი არის ისეთი, რომელიც ყველაზე მაღალი ინტენსივობით ხასიათდება და ეს მაღალი ინტენსივობა არის იმისთვის, რომ ყველაზე უფრო ხშირი სტაციონირება ვისაც აქვს, ანუ ყველაზე უფრო ხშირად რომ აქვს ფიზიკური მდგომარეობის გამწვავება, აი ისეთ ბენეფიციარზე იყოს დამიზნებული. თითო გუნდმა, ჩვენ ახლა ვართ ჯერჯერობით ერთი გუნდი, შეიძლება ავიყვანოთ თვეში მაქსიმუმ 2-3 ადამიანი. მეტის აყვანის, ანუ სერვისში ჩართვის რეკომენდაცია არ არის. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანს წამალს ერთ დღეში დაუნიშნავ, მაგრამ იმისთვის რომ მისი ბიოფსიქოსოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესო, ამას დრო ჭირდება და თუ ერთბაშად ბერს აიყვან, მე ვეღარ ზიდავ ამას. რაც არ უნდა კარგი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი იყოს. მე ვფიქრობ, რომ რამდენ ადამიანს ჭირდება ზუსტად ასერტული სერვისი. ეს გამოჩდება 2-3 წლის შემდეგ, როდესაც თქვა ყველა იმ 1,200,000 მოსახლე არის ხო თბილისში და მაქსიმალურად ყველასთან მივალთ, ვისაც ექნება ხშირი სტაციონირება და სურვილი რომ ამ სერვისში ჩაერთოს.
როგორ ეცდებით რომ დარწმუნოთ სახელმწიფო რომ უღირს ამაში ფულის ჩადება, რომ მას გაცილებით ნაკლების დახარჯვა მოუწევს საბოლოო ჯამში, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ ეს სერვისი არ იარსებებს?
მე მგონი ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდესაც ჩვენ ცდილობდით სახელმწიფოს დარწმუნებას გავიარეთ და ამის შედეგი არის ერთი 2013 წელს დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტი, პარლამენტის მიერ დამტკიცებული და 2014 წელს უკვე თავრობის ხდომაზე დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა. ორივეში ასახულია, რომ სათემო სერვისები უნდა განვითარდეს. ამას ჩვენ ახლა არ ვიგონებთ ველოსიპედს, ეს არის 40 წლის მანძილზე რა გზაც გაიარა ცივილიზებულმა სამყარომ, ჩვენ ახლა გვინდა იმ გზით ვიარეთ. მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ ეს საჭიროების გაგება, თუნდაც მუნიციპალიტეტის მხრიდან და თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან არსებობს და რა თქმა უნდა ფინანსებზე მიდის ყველაფერი, იმედი მაქვს, რომ მათ ექნებათ საშუალება და სურვილი, რომ გაფართოვდეს ეს პროგრამა.
ამ ოჯახებისთვის ალბათ პრინციპში მნიშვნელოვანი ფაქტორია, შეიძლება გადამწყვეტიც, რომ მომსახურება არის უფასო. თუ შეგიძლიათ აი თქვენი მხრიდან გვითხრათ აი მათი განწყობა შთაბეჭდებათ, რომ მიდიხართ, რომ რაღაც შედეგს ხედავთ, რას ამბობენ ისინი, რამდენად შეიცვალა მათი ცხოვრება ამ სერვისის მიღების მერე, თქვენ თვითონ ხედავთ, ან როგორ შედეგს ხედავთ?
მე რა თქმა უნდა მინდა რომ ის სერვისი, რომელშიც ვარ ჩართული და რომის ადვოკატირებაშიც 10 წელია მონაწილეობას ვიღებ, თქვა რომ კი ძალიან კარგია ყველაფერი. მე მგონი რომ ბევრი ადამიანი გაყოფილია, თუმცა არიან ისეთებიც, როდესაც აი აშკარაა რომ მაგალითად დედისთვის მისი შვილის ჩვენ სერვისში ჩართვა არის დროებითი ზომა იმისთვის, რომ სტაციონარსა და სტაციონარ შორის სადღაც იყოს. ეს არის ყველაზე რთული შემთხვევები, იმიტომ რომ ოჯახის განწყობის შეცვლა მოითხოვს ძალიან დიდ მუშაობას. ანუ 20 წელი ასე უცხოვრია, რომ მას უნდა რომ დაისვენოს თავისი ამოტყოფის შვილისგან. Ну იმ სტაციონარში აღარ აღარჩერება, იმიტომ რომ კრიტერიუმი სტაციონარების აღარ არის. მუდამ იძულებულია გამოიყვანოს, მაგრამ ეხა ვიღაცასთან უნდა გაუშვას. ესეთი არის ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ძირითადად არის მაინც ხალხი მაყოფილი იმით, რომ მუდმივი იძულებით სტაციონირება, მერე ისევ გამოწერა, მერე ისევ იძულებით სტაციონირება, აი ეს არის შეწყვეტილი და რაზეც თამამად ვაპარაკო და რაც ჩემ სუბიექტურობაზე არ არის დამოკიდებული, ნებისმიერს შეუძლია შემოწმოს, ეს არის კონკრეტული ციფრების სტაციონირების, რომ იყო 5 სტაციონირება და მე აღარ არის არც ერთი.
ის რასაც ახლა დღეს ვლაპარაკობთ, იყო სურვილი რამდენიმე წლის წინ. დღეს რა არის თქვენი გეგმა ან სურვილიც რა უნდა გაკეთდეს ამის მერე ამ სფეროში?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც დაიწყო წელს, აი ასერტულ გუნდთან დაკავშირებით მუნიციპალური პროგრამა უნდა გაფართოვდეს. ეს უფრო მეტი ბენეფიციარი უნდა ჩაერთოს. ახლა არის 55 ადამიანი, ვინც იღებს პროგრამის დაფინანსებას. მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე სადღაც 75 ადამიანი შეიძლება ყოიყოს ჩართული და მე ეს გაგრძელდება და გამოჩდება სინამდვილეში რამდენი სჭირდება. სხვა რაც შეეხება მობილურ გუნდებს, მე ძალიან მინდა რომ ის გუნდები, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს, აი რუსთავში და საგარეჯოში, რომ მათ წამოეწიოს სახელმწიფო პროგრამა. ჩემი აზრით ეს იქნება მინიმუმი, რაც შეიძლება ამ წელს გაკეთდეს.
ამბობს გიორგი გელეიშვილი, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრის ფსიქიატრი. მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქემენიშვილი თემაზე, სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება მკურნალობაშიც და არა საავადმყოფოში. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთიანოსის შემდეგ განაგრძობს უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აქებს ისევ და ისევ ტრამპი ვლადიმერ პუტინს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიქშინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ჩვენი გაცემის მიწურულს შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტ ბარაკ ობამაზე უკეთესი ლიდერიაო თქვა ტრამპმა 7 სექტემბერს და გაიმეორა ისა ჯერ კიდევ შარშან ივლისში აქვს ნათქვამი, რომ პუტინთან კარგი ურთიერთობა ექნებოდა. თავის მხრივ პუტინსაც წარმოუთქვამს დადებითი შეფასებები შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატზე. დონალდ ტრამპი კოლორიტული და უდაოდ ნიჭიერი არისო. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრობს ამ გარედან, როგორც ჩანს, ურთიერთ სიმპატიის ბოლო გამოვლენაზე დონალდ ტრამპის განცხადებებზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე.
პუტინი ძლიერი ლიდერიაო, აღნიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა 7 სექტემბერს შეერთებული შტატების ტელევიზიით ნაჩვენებ შეხვედრაში, ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო ფორუმში მონაწილეობის დროს. ამ შეხვედრისას დონალდ ტრამპი და მისი დემოკრატი მეტოქე ჰილარი კლინტონი ცალ-ცალკე გამოკითხეს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს. ტრამპზე, როგორც ჩანს, დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ის გარემოება, რომ მისივე თქმით პუტინის მიერ ქვეყნის კონტროლი ძალიან ლიერია. აი ნაწყვეტი პასუხისა, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა გასა შეკითხვას, თუ როგორ აპირებს ამერიკა რუსეთ შორის დაძაბულობის განმოხდვას პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში.
I think I would have a very very good relationship with Putin and I think I would
ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა რუსეთთან. რუსეთს ისევე ძალიან სურს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განადგურება, როგორც ჩვენ გსურს. რუსეთთან ურთიერთობა რომ გქონდეს, ხომ კარგი იქნებოდა თანამშრომლობა და ისლამური სახელმწიფოს მიწასთან გასწორება. ხომ კარგი იქნებოდა.
განაცხადა 7 სექტემბერს დონალდ ტრამპმა. ის უკვე არაერთხელ გაუკრიტიკებიათ პუტინისა და სხვა ავტოკრატი ლიდერების შექებისთვის. თუმცა ტრამპს პოზიცია არ შეუცვლია. მან საპრეზიდენტო ფორუმის წამყვანს უთხრა, რომ ძალიან უხარია, როცა პუტინისგან კომპლიმენტებს იღებს. პუტინმა დეკემბერში პრესკონფერენციის დროს თქვა, ტრამპი აშკარად ნიჭიერი და კოლორიტული ფიგურა არისო.
If he says great things about me, I'm going to say great things about him.
როცა პუტინი ძალიან კარგ რამეს ამბობს ჩემზე, მეც ძალიან კარგ რამეს ვიტყვი მის შესახებ. ადრეც მითქოს, ის მართლაც ძალიან ძლიერი ლიდერია. მესმის, შეგიძლია თქვათ, რა საშინელებაა, მაგრამ ამ კაცის მიერ ქვეყნის კონტროლი ძალიან ძლიერია. საქმე გვაქვს სულიად განსხვავებულ სისტემასთან და მე ის სისტემა არ მომწონს, მაგრამ ეჭვი არ არის, რომ იმ სისტემაში ის გაცილებით უფრო ძლიერი ლიდერია, ვიდრე ჩვენი პრეზიდენტია ლიდერი. ჩვენ განხეთქილებით მოცულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
რუსეთის ლიდერის მიმართ დონალდ ტრამპის სიმპათიით გამშვალული განცხადებების კონტრასტ ქმნის გამოსვლა, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს კარტერს ჰქონდა იმავე დღეს, 7 სექტემბერს ინგლისში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში. კარტერის შეფასებით რუსეთს აშკარად აქვს ამბიცია მოარხვიოს საერთაშორისო წესი. გადასრიგი.
Despite the progress that we made together in the aftermath of the Cold War.
მიუხედავად წინსვლისა, რომელსაც ერთად მივახციეთ ცივი ომის შემდეგ, ბოლო წლებში რუსეთის მოქმედება, მის მიერ უკრაინისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, მისი არაპროფესიონალური ქცევა საჰაერო სივრცეში, კოსმოსში და კიბერსივრცეში, ისევე როგორც იარაღის ჟღარუნი ბირთულ არსენალზე საუბრისას, ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რომ რუსეთს აშკარად აქვს ამბიცია ძირი გამოუთხაროს პრინციპებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო
წესრიგს.
ეს კარტერმა დასინა, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს რუსეთთან მდრობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვაშინგტონი არ დაეცავს თავის მოკავშირეებს და საერთაშორისო წესრიგს. ასეა ყოველ შემთხვევაში ახლა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. მერე რა მოხდება? უკვე შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი ჰილარი კლინტონის ან დონალდ ტრამპის პოლიტიკაზეა დამოკიდებული.
მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ შეძლებთ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებული ერთ საათიანი პროგრამა, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.